waliigala Oromiyaa mana murtii aanaa magaalaa Finfinnee keessatti dhibbana kana hundeesseera. Manni murtii kun dhimmoota gantaa Oromiyaa magaalaa Finfinnee keessatti argaman ilaaluu fi akka hundaa'ee manni murtii waliigala Oromiyaa ibsee jira. Akka daariteerri dhimmoota kominikeeshinii mana murtii waliigala Oromiyaa obbo Gonfaa Atoomaa raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniin naannoon Oromiyaa magaalaa Finfinnee keessatti mana murtii aanaa hundeessuu fi mirga labsiidhaan kennameef qaba. Sahaayii Daamxootu Finfinnee irraa gabaase.
Manni murtii waliigala Oromiyaa kanaan dura magaalaa Finfinnee keessatti mana murtii dantaa naannoo Oromiyaa ilaalu hin qabu ture. Yeroo rakkooleen garaagaraa dantaa naannoo Oromiyaa miidhaan raawwataman gara poolisii Finfinnee fi federaalaa malee poolisii Oromiyaatti iyyatanii mana murtii Oromiyaatti akka dhimmichi ilaalamu gochuun hin danda'amu ture jedhan daayireektarri kominikeeshinii mana murtii waliigala Oromiyaa obbo Gonfaa Atoomaa. Manni murtii waliigala Oromiyaa immoo mana murtii aanaa magaalaa Finfinnee keessatti hundeessuudhaaf mirga labsiidhaan kennameef qaba jechuun dhimmoota labsii kanaan eeraman ibsaniiru.
Federaalaa kan bara 1987 tumamee ba'e magaalli Finfinnee naannoo Oromiyaatti kan argamtu ta'uushee beekamtii cimee jira. Gama biraatiin heerri mootummaa naannoo Oromiyaa kan bara 1987 fooyya'ee ba'e magaalli guddittii naannoo Oromiyaa Finfinnee akka taate ifatti tumee jira. Kana bu'uura godhachuudhaan waajjiraaleen mootummaa naannoo Oromiyaa hedduu magaalaa Finfinnee keessatti argamu. Akka teessoo mootummaa naannichaa taatetti keessumattuu sadarkaa naannootti waajjiraaleen yookaan biiroleen mootummaa jiran mana murtii waliigala Oromiyaa dabalatee caffee mootummaa naannoo Oromiyaa dabalatee akkasumas kan qaama raawwachiistuu pirezidaantii naannootiin hoogganamu dabalatee isaan kun hundi isaaniitti iyyuu waajjiraalee hojii qabu. Kanaan dabalatee dantaan mootummaa naannichaa magaalaa Finfinnee keessa akka jiru hubachuun barbaachisaadha. Sangamattis interpiraayizoon yookaan dhaabbileen misoomaa mootummaa kan mootummaa naannoo Oromiyaa bulchus hedduu magaalaa Finfinnee keessa jiru. Kana dura isaan kanarratti gaafa yakki yookaan badiin gosa akkamiitu raawwatamu manneen murtii Oromiyaa ofitti fuudhanii ilaaluuf aangoon qaban ture. Manni murtii kana furri seeraa aangeessus waan hin jirreef jecha abbaan taayitaarrattis yakkoo raawwatame yookaan qabeenyata konkolaataa qaamaa biiroolee hedduu qabnaa baay'inaan mootummaan naannoo Oromiyaa qabu magaalaa kana keessa jiru waan ta'eef yakki gaafa irratti raawwatamu poolisii Oromiyaatti ni iyyatamu ture. Bu'urri seeraa poolisiin Oromiyaa dhimma kan akka ilaalu dandeessisu waan hin turre. Kanaaf jecha gara poolisii magaalaa Finfinneetti akkasumas gara poolisii federaalaatti iyyatame karaa Baalangaa federaalaatiin gara manneen murtii federaalaatti dhiyaatee ilaalamaa ture.
Kanaan dura yakkii fi badiin qabeenya naannichaa kan magaalaa Finfinnee keessa jirurra yoo qaqqabe poolisiin Oromiyaa to'achuuf mirga hin qabu kan jedhan obbo Gonfaan manni murtii aanaa magaalaa Finfinnee kun rakkoolee akkasii kana furuuf hundaa'ee jiran.
Yoo gara manneen murtii Oromiyaatti geessina jennu immoo manneen murtii Oromiyaa dhimma aangoo tooraa jedhamuun wal qabate. Dhimma sanarratti waan hin qabneef saffataa yoo geessise yookaan burraayyuu yoo geessise isa kanarratti aangoon kan miidhamee deebisutu ture. Kanarraa kan ka'e dhimmoota baay'ee manneen murtii Oromiyaa biraa ilaaluu qaban sababa manneen murtii kan ilaalu hin jirree fi seerris kanaaf beekamtii kennu hin jirre ilaalaa hin turre. Kanaaf jecha rakkoon kun furamuu qaba jedhamee bara 2011 calqaba keessa labsiin aangoo gurmaa'insaa fi manneen murtii Oromiyaa irra deebiidhaan murteessu. Baay'ee labsiin lakkoofsa 2016 muraa 2011 keessatti dhimmoota Finfinnee keessatti dantaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin wal qabatanii fi uumaman manneen murtii Oromiyaa ofitti fuudhanii akka keessummeessuu danda'an aangoo kennee jira. Keewwata 24 naannoo keewwata 2-3 jalatti keewwata 23 jalatti dhimmoota dantaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin wal qabatanii fi Finfinnee keessatti uumamanii manneen murtii Oromiyaa ilaaluu danda'u jedheetti ifatti tuma.
Erga magaalaan guddoo naannoo Oromiyaa Finfinneedha jedhamee heera mootummaa naannoo Oromiyaa bara 1997 fooyya'een ibsamee maaliif yakkaaf dantaa naannoo Oromiyaa Finfinnee keessatti raawwatamu poolisiinii fi manni murtii Oromiyaa hin ilaallee kan jedhuuf obbo Gonfaan akkas jechuun deebi kennan.
Furuma seeraa dandeessisutu hin turre tokko manni murtii dhimma kana ilaaluudhaaf aangoo qabaatu jiraachuu turre jira. Manni murtii sun immoo jiraachuudhaaf mana murtii sana kan hundeessu fi aangoo isaa hingiree hojii isaa akkasumas gurmaa'ina isaa ifatti tumee jiru lafa kaa'u seerri jiraachuu turre jira. Seerri sunis hin turre. Kuni hojiitti kan dhufe kan hin majjate naannoo fulbaana 2015 bara 2011 caffee mootummaa naannoo Oromiyaa walga'ii gaggeessin labsii aangoo manneen murtii Oromiyaa irra deemuudhaan murteessuun ba'isan irra deebi'ee fooyyesse sanaan manni murtii magaalaa Finfinnee keessa akka jiraachuu qabu sababa tuye pura lafiza natin sanne murtikun akajira tuta sanna dura lafiza nange tin durre manne murti pura lafi jenno kana tunun dai tin durre wante rakko kana furu da gida me gara tambule federala hi magala hin tinne ya takkala na mutar fama ta
jantana no oromia manne murti ana magala hin sunne ilalu director communicationi manne murti wali tala oromia akasin tarresaniro
Mwani mwada ntango kumala ano romea tunoltaba tanjeru Ya kota abotita etawa kafa mafijatuta mwakumala ano romea magala mfileke shato jisha nisi waltaba te ratira wata mwajra Akasumasi ya kota kavenya mwakumala ano romea magala mfile rati kaburati ya kiora wata mekas lalu akadanda mwane mwte romea Kanandava la tatish ariru mwajiki nyaltaba te tarakurazo toka nabile mishungo mwakumala kan finfinne keessa jiran kan mootummaa naannoo Oromiyaa irratti abbaa qabeenyaa ta'e isaan kana kana jidduu interpiraayizichaa fi hojjataa yookaan hojjettoota jidduutti hariiroo hojii jiru san waltabatee waltabatee yoo jiraate isarratti saangoo akka qaban tumee jira dantaa mootummaan Oromiyaa finfinne keessatti qabu jedhee akkaataa kanaan lafichi tarreessee jira. Isaan kanarratti manneen murtii Oromiyaa aangoo qabu jedhee erga tumee booda manni murtii waliigala Oromiyaa mana murtii sadarkaa kamiitu yookaan dhaqacha sadarkaa kamu dhimmoota nama kaasaa jiru kana ilaalu hundeessuu akka danda'u kan tumee jiru keewwata 24 muraasa irratti keewwata amma ishee kanaatiin manni murtii aanaa magaalaa Finfinnee dhaamsaa 17 hundaa'e akka hundaa'u kan taasifamee isa.
Sababa manni murtii amma hundaa'e hin turreef namoonni yakka dantaa naannoo Oromiyaa irratti dalaganii siiraan yeroo itti hin gaafatamin hafanis turiiraa jiran obbo Gonfaan.
Rakkeenyaaf yeroo jeequmsa dhadhaa magaalaa Finfinnee keessatti keessumatti walitti bu'iinsi sabaa sababa adda addaatiin magaalaa Finfinnee keessatti uumamu qabeenya Oromiyaa hedduutu magaalaa Finfinnee keessatti miidhaan irra gahaa ture. Konkolaattonni adda addaa irraa dachaabsuu miidhaa irraan gargaaruun bal'inaan tureera. Isaan kana ilaaluuf aangoo yeroo kanatti waan hin qabneef manni murtii ilaaluuf waan hin turreef dhimmoonni kun gara mootummaa federaalaa yookaan magaalaa Finfinneetti deemanii ilaalamaa turani. Iddoo tokko tokkotti qaamonni adda addaa waajjiraalee keenyarratti illee adda addaa magaalaa Finfinnee keessatti nagaa darbachuudhaan miidhaa adda addaa irraa qaqqabsiisaa turaniiru. Dhagaan ayyootti kennite illee kan kooti jedhanii ofitti fuudhanii fi ilaaluudhaaf reelektaasiin tureera keessattuu naannoo poolisii magaalaa Finfinneetti. Sababa kanaan namoonni yakka raawwatan badii raawwatan yeroo adda addaatti seera jalaa ittiin bitaa turan illee akka ture odeeffannoo bal'aa qabnanis.
Manni murtii aanaa magaalaa Finfinnee kan amma hundaa'e tokko qofaa ta'us akkaatuma barbaachisummaa isaatiin addachi dhaabbii kutaalee magaalattii keessatti akka jiraataniif ni hojjetamaa jiran obbo Gonfaan. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Sahaayee Daamtoo Finfinneerraa.